þekki Finnborg. Og þá ætlar hann Hans Tómas Björnsson að taka síðasta erindið. Hann yfirlæknir erða- og sameindalæknisfræðideildar Landspítala og dósent í færsluvísindum, svo kallum, og barnalækningum við Háskóla Íslands. Hann ætlar að tala eins um reynslu sem hann hefur frá þarna, Johns Hopkins Háskóla við að byggja upp rannsóknahóp og bera kannski aðeins sama við umhverfið á Íslandi.
Smá tölvu hjálpi hérna.
Hún smá að stöka svara bendlinum, ég veit ekki alveg. Ég bara að byrja að skilja. Hérna kannum. Stöka mamma.
Kannski les bara ekki því að prófa annað bort. Svona. Heyrðu, takk hérlega fyrir að bjóða mér. Mér fannst svona hérna, það væri gagnlegt kannski að sýna hvernig þetta virkar í öðrum kerfum og þannig að ég ætlaði svona aðla bara að tala hvað mín reynsla var og hvað mér fannst gagnlegt þar bæði í styrkjakerfinu og líka bara innan stofnunarnar hvernig þið nýta peningana og koma fólki að stað þannig að hérna þetta því var ráðin 2012 þá var bara einn maður í hópnum og svo á 5-6 árum á stækkaði hópurinn og það var fólk á mörgum stígum ný doktorar, fjóri doktorsnemar og hérna tveir svona ungir læknar sem voru að koma af stað sín megin rannsóknahópum þannig að þetta ekki svona gekk vel og ég ætla að segja ykkur akkur eða gekk vel held ég þannig að fyrst bara að segja hver ég var á spítala sem heitir Johns háskóla sem heitir Johns Hopkins University þetta frekar lítill skóli 24.000 nemendur þannig að ekkert brjálæðislega mikið stór svona, með að vissum aðra háskóla það ekki lögð áherslu öll fög þar það til dæmis ekki lagadild við Johns Hopkins háskóla þeir eru ekkit að reyna að vera bestir í öllu reyna bara að vera bestir í ákveðinu og þeir eru óbáslega góður í læknisfræði þeir eru mjög góður í læknisfræðilegri verkfræði og þeir eru svakalega góður í stjörnufræði reka meðal annars Hubble sjónaukan þannig að þetta er svona áherslu svið hjá þeim og hérna, þetta tiltölulega góðu skóli á þessum listum sem ég veit ekki hvað þýða mikið hérna, þá hann alltaf í svona top 20 þannig að þrátt fyrir að vera ekki með alla deildir þá hann bara góður í því sem hann gerir og þannig bara svo fólk hafið svona yfirlit ég var sérst í læknadeild hérna í Háskóla Íslands 95-2001 svo var ég eitt ár kandidat á Landspítalanum svo fór ég í doktorsnám í mannerðafræði í 5 ár fór síðan í sérnám í barna og erðafræði í önnur 5 ár og síðan fór ég í gegnum svona ráningaferli og ég ætla að segja ykkur hvernig ráningaferli var og síðan var ég sagt, lektor í 5-6 ár við Johns Hopkins áður en ég flutti hingað heim þannig að fyrsta var hvernig var ráningaferli og mér það svona vel að því stað þá er fyrir, þeir eru alltaf að leita fólki það er endalaust fólk sem er stólið eitthvað annað þannig að hverju ári er svona auðlýst og það er almennt svona 200-300 sem sækja hverja stöðu, það er svona meðal hérna tala og þannig að það virkar að ef þú kemur til greina þá er þið búið í viðtöl, það er heill dagur af viðtölum og sama degi er svona almennu fyrirlestur svona hvað þú ert búin að gera og hverja þína fyrirhuguð rannsóknir eru og allur skólin getur komið á þetta og fólk getur spurt spurninga og séð hver þín plön eru Og síðan ef þú stendur vel þarna og það nú ekkit alltaf sem þú færð næsta boð, þá eru þið boðið í svona chalk talk. Og þetta eiginlega svona hálfgerðu hryllingur, bara svona til að vera hérna. Þú mætir, það hérna tabla, þú fær engar glærur, það engin tölvað en eitt. Og síðan byrjar að skrifa, þú veist það sem þú vilt segja fólki og fólk má spurja bara, jafnir þú sért ekki byrjar að skrifa neitt, sko. Þannig að þú kemst ekki með mjög mörg orð, sko. Og hérna, ég fór í gegnum þetta ferla á tveim stöðum og þetta var mjög painful á báðum stöðum. Þannig að hérna, en að sömu leiti þetta gagnlegt því að fólk að kritisera og svona sjá að þínar hugmyndir séu mótaðar. Síðan þið bóðið starfi og þá hægt að semja kjör, þú getur samið tæki, ég samt ákveði ræðgreini og þú getur samið fjármagn. Allir, eða margir sem eru ráðunir, ekki allir, fá svona startup funds í amerískum háskólum og það svona sem hugmyndi með þessi þú veist, hver kostnaður við að reka grunnrannsóknastofu í 3 ár? Það svona til að koma að stað í 3 ár, að kaupa helstu tæki og svona, þú veist, hit the ground running, eins og við kallaði í Ameríku. Og hérna, lámar startup funds eru svona 30 miljónur ári í 3 ár. Það svona tekið frekar lélegt, það sem ég fekk, en hérna eða svona á neðri mörkunum af því sem þú fær. Og það alls ekki allir sem fá þetta aðrir, eins og þessi tveir sem hafa verið hlut af mínum hópi, þeir eru starfsmenn sem voru ráðnir en fengu enga startup funds, þannig að það svona lengri path að verða independent, en það líka hægt. En fyrir þá sem þeir ætla að investera í, þá fá flestir einhvern svona pakka. Nei, krónur. Þannig að, þú veist, þetta svona venilega 750.000 miljón dollara. Það eru aðrir stofnarnir sem fá miklu meira, sko. Hérna, og ráningamódeli, þetta svona eins og McDonald's eða eitthvað svoleiðis. Hérna, þegar þú ráðinn sem læknir við Johns Hopkins, þá borgaði bara 20% af launum þinn. Þannig að þú, og ég kannski sendi sjúklingum 20% og það það eina sem þið borgaðir. Þannig að restin af laununum þínum þarf að koma frá startupakkanum þínum eða frá styrkjum. Þannig að hérna, en ef þú fær svona startupakka þá það ekkert vandamál, þú getur bara byrjað á því að borga þér og svo getur ráðið annað fólk svona til að koma þeirra stað. Og allavega hjá mér þá fekk ég 4 bekki á rannsóknastofu plássi bara dag 1, fyrir skrifstofu 12 og þess áttar. Og einnig var svona, þú veist, forgangskerfi, þannig að ef einhver eldri rannsóknastofa var svona að trappa niður, þá og þú ert nýr ráðinn þá hefur forgang á öllum tækjum sem þú veist aðrir eru hættir að nota og þess háttar. Það ekki stóru löppin sem getur hirta. Þeir eru líka með sko hérna ýmislegt sem heldur niður kostnaði við að reka labb. Þeir eru til dæmis með svona sameiginlegt core labb sem þetta reka gerir mikið að tilraunadýravinnu. Það var í kjallaranum á byggingunni þar sem ég var í og það var niðurgreitt af skólanum þannig að það var óbáslega ódýrt að hafa mís. Það er smásjár kor, það er svona flúrljómunar, frumuflokkunar kor og svo ræðgreini kor og allt þetta getur að fengja miklu lærri kostnaði eða út inn í háskólanum en eða út utan. Þú veist það getur allir nýtt sér þess að þjónustu en þú færi svona eiginlega vilirði og færi þetta á góðum kjörum og það er svona heldur niður kostnaði. Annað sem heldur mikið niður kostnaði held ég, allavega þú veist á Johns Hopkins eða þeir eru með eina innkaupastöð sem bara kaupir fyrir alla stofnunina. Þannig að allir reagansar eru bara kiftir, þeir sem eru notaðir svona reglulega og þeir eru bara til og þá ertu ekki að bíða eftir einhverju pöntun, þú getur bara hlaupið þessa búð og þú kaupir þetta á gjafvirði. Það miklu, miklu ódýra en það hérna, eða þú verður að kaupa þetta bara á almennu markaði. Þeir eru búin að gera bara stóran samning og svo flytja þeir inn vörur og þannig. Það er ýmislegt á Íslandi sem er eflaust hærri kostnaðar automatist, ég held að launin hérna séu hærri en ég átti að venjast sem þetta allavega sum launin eru hærri hér, að meira jafnræði í laununum held ég flutningskostnaði til Íslands er náttúrulega hærri og svo er náttúrulega þetta furðulega kerfi að setja vask og rannsökumveru sem ég skil bara ynga megin og bara hérna finnst alveg ótrúlegt sko. Þú veist, ríkið að gefa eitthvað pening og svo er það að taka eitthvað hlut af þeim pening tilbaka þannig að þetta er bara bjánaskap og hérna eiginlega alveg ótrúlegt Hvernig kemst stofnum með því að borga starfsmönnum bara 20% launum? Það alveg eiginlega fáralegt að hugsa út í það. Og þannig sem það virkar að Johns Hopkins þetta byggir á styrkjum. Þetta er bara styrkja maskína. Og þeir kunna þetta vel. Þeir kunna undirbúa fólki sér þannig að það geti fengið samkeppnisstyrki bæði í Ameríku, alþjóðlega styrki og lokal styrki og Þetta var frétt 2016 eða eitthvað, ég getur vel verið að það hafi verið fleiri ár, en á þeim tímapunkti hafði þið verið 38 ár með hæstu svona research spending frá NIH, þannig að þeir eru óbáslega duglegir að sækja þessi peninga. Og sko, hvernig gera þetta? Hvernig facilitera þeir þetta kerfi? Og fyrsta held ég að það séu startup fundarnir, að þeir koma þeir svona hratt af stað. Það líka, þú veist, ég, ég sagði ykkur frá þessu Chalk Talk sem svona hálfgerð þjáning, þú gerir þetta árlega, þú veist, þannig að þú það ekki kallað Chalk Talk, það heitir kallað Faculty Lunch, alveg jafn þjáningafullt. Þú mætir, þú byrjar að skrifa tvö orð og einhver byrjar að stoppa þig, ertu alveg viss um að þetta sé það svo að það segja. En þetta óbáslega gagnlegt, þetta svona leið til þess að kynna fyrir þínum svona peers, hérna hver þín plön eru, hvað styrki þú allar sækjum eða hvað greinar þú allar sækjum. Og þetta mjög gott fyrirbæri til að komast að samstarfi eða þú veist, fá hugmyndir frá öllu fakultíinu á snöggt. Annað sem mér fannst mjög flott kerfi að ef þú ert yngri vísindamaður, sem þú ekki prófessor, þú dósent eða lektor, þá áttu séns á því að skila inn grantinu þínum nokkrum mánuðum fyrr, hann yfirlesinn, það gefið athugasemdir, fær grantinu tilbaka og svo skilar hann inn. Þannig að þú ert eiginlega búin að fá svona forlesningu áður en að fer inn í samkeppnissjóðan. Þannig að þetta svona leið til að bústa og það kemur ljósa að þeir sem fari gegnum þetta kerfi, sem ég gerði ekki alltaf því maður þarf að vera svolítið tímalega, þá hérna líkurnar einar á því að komast í gegn eru miklu, miklu hærri. Þannig að þú veist, hérna, styrklíkurnar eru mun betri. Það líka annað sem ég varst ógeðslega flott, þá svona hérna, internal funding inn í háskólan, það sem þeir pína deildi til að vinna saman. Kona mín var í rafmagnsverkfræði, þú veist, ef að rafmagnsverkfræði og læknaskóli vinnu saman og býr til eitthvað nýtt samstarf, þá, hérna, þá getur þau fengið þennan styrk, en annars ekki. Það þurfa að vera eitthvað tvö sviði sem eru brúið saman. Þannig að þeir svona að pína fólk til að vinna saman. Og þetta rosa góð leið til að, það eru tveir mekanismar, eitt svona til að hérna, brúa saman mismunandi svið, hitt internal funding eða svona bara til að fá preliminary data til að geta sótt stærri styrk. Þannig að þú fær svona eiginlega smá svona eitthvað til að accelerata eða koma þeirra stað. Þannig að töluvert mikið af svoleiðis funding og sumt að því eyrnamert fyrir sérfræðing á mismunandi stígum. Það kannski verið fyrstu þrjú ár að vera prófessor eða fyrstu sex árin eða það misjant. En oft þetta eitthvað eyrnamert. Það líka, mér hefst, hérna, annað sem ég hefst mjög gagnlegt, þetta aftur þjáning, en það svipa á, hann var að lýsa í fyrirstunni hérna áðan, það var árlegu fundu með yfirmanni og þetta var fundu það sem að það skipti máli hvað þú gerðir. Þú veist, það var ekki þannig að þú veist, að kemur inn, þú skilar inn einhverju skýrslu og segir bara, já, þetta flott í það, bla, bla, bla. Heldur þess að ef þú hafði skilað miklu, þá minguðu skildur þínar. Ef þú hafði skilað litlu, þá jökuðu skildur þínar. Þannig að það sem þú gerir fyrir deildina. Þannig að þetta hafði afleiðingar og þetta hafði afleiðingar í rauntíma. Þannig að þú getur haft áhrif á hve mikið frítíma þú hefur til að stunda rannsóknum. Mér fannst þetta rosalega gott kerfi. Sko. Þannig að hérna. Annað, það námskeið til að skrifa granta sem eru á öllum stigum. Þú getur gert það sem doktorsnemi, nýdoktor og svona hérna, ungur sérfræðingur. Það voru svona hérna námskeið til að skrifa granta, þar sem þú mættir með grantiðin og skrifaðan með öðru fakaldi sem ég hafa skagleg. Það var vikulegu póstur sem þú fjast alla styrkmöguleika sem eru í bóði fyrir vísindamenn Hopkins, þannig að þú í staðan fyrir að leita því sjálfur, þá bara fórst í gegnum þetta en hann tölvupóst í hverju viku, sagði hvað er ég eligible fyrir næsta mánuði. Og svo hafa allir aðganga að starfsmanni svona rítara sem sér að setja inn styrki fyrir þínu hönd. Þannig að þú skrifar alla styrkin en að koma þín í kerfi það gert á öðrum starfsmanni. Þannig að hluta til þetta út að kerfin eru flóknar í Ameríku en hér en þetta líka bara svona leið til að auka framleiðslu þína. Þú getur sótt fleiri styrki hraðar. Hvernig borgaði ég þeim tilbaka? Það virkar með þessu óbeina kostnaði, indirect cost. Og ég fekk fyrsti styrkurinn sem ég fekk sem heitir Early Independence sem er svona svipar og þessi R1 sem ég ætla aðeins að segja ykkur frá. Hann gaf þess að 2 miljónir dollara í heildaruppæð. Rannsóknar stóða mín fekk 1,2. Johns Hopkins fekk 750.000 sem er það sem ég fekk í starta. Þannig að eftir að fengi eitt styrk er ég búin að endurgreiða þeim. Þannig að hérna, þannig virkar þessi maskína. Og stofnun nota þess að þennan indirect cost til að fjárfæst í næstu kynslu. Þannig að þú veist, þegar ég fæ svo viðbóta styrki, þá nota ég þá hennan óbeina kostna til að borga fyrir að koma næsta af stað. Þá spurningi, er einhver peningur í bóði? Og já, ég er reyndar búin að breyta röðin, en ég ætla bara svona að segja fljótt hvað okkar árangur, ég var fimm ár hérna, Ég fekk 90 miljónir eða eitthvað cirka svoleiðis í upphafi en ég endaði með að fá 400 miljónir íslenskar í styrkjapenning ég á með fjóra doktorsnema það eru tveir nýjir hópstjórar sem núna hafa sín eigin hópa sem unnu með mér við skilgreindum einn nýjan erðasjúkdóm við byrtum 14 greinar og þar með greinar í mjög góð tímarit Science Translational Medicine, PNAS Genome Research og við höfum nokkur einkaleyfi Og þá spurningin hver mikill peningur í pottinum og þetta sem þróun mismunandi greina í Bandaríkjunum og þið getið séð þetta sem byrjar 1970 þetta í einhverjum biljónum dólarum sem búið að jafnreikningin til að gera ráð fyrir hérna hvernig peningarnir hafa breyst yfir tíðin og við sjáum að 1990 eitthvað fóru menn Ameríkanar að fjárfesta í lífvísindum og í verkefnum þannig að það aukist að gríða með mikið þá var hann sem ekki jafnræði fyrir það en síðan hefur orðið gríðaði fjárfæstning í þessu sviðum því að þeir hafa trú á því að þetta séu svið sem getið gefið peninga til baka í gegnum engaleifi og þess áttar hvaða styrkir eru það í bóði? Það líka það annað sem svo flott í Bandaríkjunum það óbóðslega margir styrkir og þú getur byrja að sækja einmitt mjög snemma þú þarft ekki að vera orðin prófessor þú ert ekki að keppa við prófessor þegar þú ert doktorsneiðan eða ný doktor þú getur byrja að sækja áhrinu fyrir doktorsnám með út í doktorsnámi sem ný doktor sem ungt faculty og sem eldra faculty og sundars alveg ótrúlega sniðu í pathways til þess að þetta hérna pathway til independence K99 getur hver sem sótt það þegar hann postdoc og hann fær pening til að covera postdoc tíman sinn en líka svona eiginlega svona lítinn R1 svona til að stopna sinni einn hóp þannig þetta eiginlega svona brúar styrkur þú byrjar í postdoc og svo færðu yfir í að vera fullt baka og ef þú læknir mér fundist þetta gríðalega vandprófað hér þá getur þú fengið svona mentor clinical scientist þannig virkar að þú ert með prúð læknir en þú vinnur kannski með einhverjum eldri vísindamanni, hann svona þinn mentor og þú fær styrk sem kofrar hluta launónu þín, þannig að þú getur komið svona rannsókuprógraminu þínu að stað þannig að þessi ungu lækna sem að unni með mér hafa verið á slíkum að styrkum og síðan eru stóru styrkinir og þá má geta þess að geta allir sóttum það opið fyrir allan heilum R1 og R21 R21 svona lítill styrkur, svona 2 ára til að prófa eitthvað það svona 125.000 ári, 2 ár og svo R1 hérna þessi 250.000 ári í 5 ár og það annar munur með styrkjakerfisins hér og það að þú færi styrkin í 5 ár og ég held að 5 ár sé eiginlega bara lágmast tími til að gera eitthvað viti bara svona til að vera hérna, heiðalegur ég held að 3 ár sé ansi stöldu tími og það einmitt þessi tala að tala svona cirka 30 hérna cirka 30 miljónir eitthvað svoleiðis ári og flest lög fungur ekki þannig að þið hafa minnst okkur stið 1 R1 þú veist það eiginlega bara svona lámas einingin og flestir eru með fleiri með R1 en einhvern meiri pening annars sem ég fannst ógislega gagnlegt í ameríska styrkjakerfinu er að þú getur sótt á 4 mánuða fresti þannig að þú færð höfnur kannski og athugasemdir og þá getur þú snúið í við og í staðan fyrir að bíða í ár þá getur þú bara snúið í við hérna tindulega hratt þannig að þú ert enn að vinna í því bæti við smá data og það svona, þú missir ekki alveg mikið dampin held ég eins og hér, ég held þú setir einn styrk svo býður svo lengi að þú deila búin að missa dampin og koma frá hann að vinna kannski eitthvað öðru eða búin að gera verkefni með eitthvað þess að þetta er bara NIH einungis NIH en þú voru að muna sko hérna að skal ég segja að þú veist bróðuparturinn af styrkjum í Bandaríkjunum er NIH það bara stærsta Já, það ekki bara það styrkir ég meina eins og kona mín sem í rafmagnsverka en vinnur svona myndgreininga þróun og þess háttar hérna hún myndi sækja líka til NIH þannig að hérna það aðallega líf og læknis tengda hlutir en það samt breytt og ég meina það fólk að þróa starffræðina bak við þetta eða aðferðafræðina og þess háttar Jú, það líka, en það miklu, miklu minna og það styrki meira hinþögin jafnt, þú veist, það er ekki forgangu fyrir lífvísindi en NIH virkilega er meira að gera lífvísindi. Þetta, bara fyrir þá sem ungir, mér fannst þetta alveg frábær bók, þetta frá Howard Hughes, heitir Making the Right Moves, þetta bók sem þú downloada online, hún ókeypis, þú getur líka að patta hana Og hún fer í gegnum, þú veist, ferlið að stafna rannsóknahóp og mér fannst hún bara, eiginlega bara alveg frábær. Og hérna, þetta svolítið svipa á að reka lítið fyrirtæki, þú þarft að fylgjast með fjármálum, eftir að eyða og miklu eða litlu, það bæði slæmt. Ef þú eyðir og litlu, þá hérna, hefur fólk enga trú á því að þú ætlar að gera neitt og þá byrði ekki til data. Ef þú eyðir og miklu, þá lendir í vandræðum og þú fær sko út í fengu alltaf mánaðilegt yfirlit. Svo þarft að passa því að productið þitt sé gott, það eru greinar, fyrirlestur, grantar og patentar. Síðan ertu hálfgerður mannöðustjóri, þú ert að leita og ráða besta fólkið og svo þarft að vera með svolítið PR, vera með heimasíðu, koma á framfæri, vera með fyrirlestra. Og svo svona í lokin ætla ég bara svona nefna, þú veist, það er stofnun í Bandaríkjunum sem heitir NIST og þetta mælingastofnun í Bandaríkjunum, hún bara fylgist með svona helstu breytum og þeir eru gert extensívar stúdíur, 19 svona economic impact stúdíur til að athuga, þú veist, hvað þú græðir á grunnrannsóknum og meðaltal allra þessar stúdíu var 44 til 1 og það þýðir hver einasti dollar sem þú setur í þessi verkefni þá fær Bandaríkin 44 dollari tilbaka þannig að þú veist þetta gríðalega mikilvægt að ferli þannig að ég ætla bara svona að taka saman það kostar að fjárfesta í grunnvísindum það kostar að fjárfesta í ungu vísindafólki en ef það gert rétt þá getur það að skila miklu árangri almennt eru styrkir í Ameríku 5 ára og venjulega 30 miljonur ári og það sem mér finnst líka betur það þetta sækið á mörgu sem ári og mér ángaði bara svona til að fólk vissi að Bandaríkin hafa og mörg önnur lönd hafa fjárfest í heilbrigðisvísindum síðustu 2 áratugi og það talið hafa skila miklu verðmætu til Bandaríks samfélags þannig að þetta allt og sumt ég þakka ykkur bara kjalla fyrir